κλίμα ο Βαρουλικός.
Tere taas, head pereraadio kuulajad! Jõulud on seda puhku möödas ja kätte on jõudnud 2009. Aasta viimane ilmavalguse saade. Mina olen Astrid Pöning.
Ilmavalgus.
Tänases saates ajame juttu inimesega, kes on elanud siin pool lahte ja seal pool lahte, teinud oma elus palju pedagoogitööd, rännanud mööda ilma ringi, pakkudes inimestele väga ilusaid elamusi ja tutvustanud ise end kõige rohkem läbi muusika ja pillimängu. Ja kuna ta seda eluaeg teinud on, siis enne kui ma talle sõna annan, laseme kõlada muusikal, kus asjaosaline ise mängib ja mis on just temale Tõnu Kõrvitsa poolt 2008. Aastal loodud. Kuulsite Tõnu Kõrvitsa 2008. Aastal loodud lugu pealkirjaga Chacon ja see oli kirjutatud soolona meie tänasele saatekülalisele, kelleks on vioolamängija Arvo Haasma. Tere tulemast!
Tere!
No, sina oled väga palju läbi ja lõhki muusikaga oma elus tegelenud ja kui me hakkame siin ajalooliselt pihta, siis sa oled lõpetanud 1977. Aastal Tallinna muusika keskkooli Paul Purga vioolaklassi. Edasi sa läksid konservatooriumisse, sealt juba edasi Moskva aspirantuuri, kus sa õppisid 3 aastat ja võib vist öelda, et muusika on sinu jaoks elamise viis, kuna lisaks sellele kõigele, mis sa oled õppinud, sa oled ka mänginud mitmetes orkestrites ja ansamblites, millest meil pärast poole juttu tuleb. Et mida see sinu jaoks tähendab, kui palju muusika sinu päevi täidab?
Ta täidab kogu elu selles mõttes, et minu muusika tegemine hakkas peale sellises kohas nagu lasteaed, kuhu saabus Eda Kõrgemägi, kes korraldas lastele muusikalisi katseid ja seal Lembitu tänava lasteaiast ta siis koukis mind välja. Ja minu muusika tegemine ongi nagu selles suhtes nagu kummaline, et ma olen nagu kogu elu tundnud, et mulle nagu ei olegi jäetud mingit muud võimalust. Ma ei ole ise selleks pidanud väga palju vaeva nägema, noh vaeva tõsi küll on nähtud, aga sellised suuremad otsused on nagu kuidagi lihtsalt määratud, et ma pean seda tegema.
No üks asi on muusika, aga kuidas instrument? Kas sa ise valisid selle?
Altviiul oli selline instrument, mis ka on nagu minu eest, nagu ma juba ütlesin, nagu tundub, et valiti. Sest ma mängisin viiulit alguses, võib isegi öelda, et võib-olla mitte kõige kehvemini, sest mõningat inimesed arvavad, et altviiul on nagu, et need, kes ei saa hakkama, need pannakse nagu altviiuli peal, aga viiul tuli, et see on normaalselt välja aga siis lihtsalt kasv ja kaal ja ikkagi võib-olla ka mõningane laiskus heliredelite harjutamisel viis siis sellene, et altviiul nagu tuli minu ellu selleks, et jääda.
Kui palju sa töövälisel ajal muusikat kuulad?
Peaaegu üldsegi mitte. Kui ma midagi kuulan, siis on need mingisugused, kui näiteks raadiot, siis just mingid jutuvestlussaated ja sellised. Ja kui mingi väga hea sõber soovitab midagi väga head, siis ma kuulan ka loomulikult muusikat.
Kui palju sa vaikust kuulad, Arvo?
Vaikust ma kuulan suurema osa vabastajast ja selleks on Hiiumaal, kus ma elan kõik võimalused olemas.
See on väga hea, et sa sinna jõudsid. Ma just mõtlesingi, et ma mainin selle ära, et me oleme sinuga ju pedagoogidena kolleegid. Mõlemad töötame praegu Käina kaunite kunstide koolis Hiiumaal ja sina annad seal lisaks viiulitundidele ka solfeetšot ja muusika ajalugu. Kuidas sa Hiiumaale jõudsid?
Hiiumaale ma jõudsin 90-ndate alguses vist. Tähendab, ma jõudsin sinna muidugi varem, aga siis ma nagu otsustasin nagu sinna osta väikse maja köksi ja selle korda teha nii, et see oleks elamiskõlbulik ja seal saaks olla.
No aga Hiiumaale niisama eriti ei jõuta, kas keegi kutsub või on kuidagi õppetööga seoses. Kas sinul oli seal keegi sõber ees, kes sulle mainis Hiiumaa võlusid?
No kõigepealt oli seal mul tädipoeg, kes läks sinna elama, kes abielus seal praeguse Käina vallavanemaga. Ja siis nendel sai seal külas käidud ja nagu väga palju meie kaasaegseid viimati vist Tõnu Õnnepalu on öelnud, et Hiiumaa tõesti on selline koht, kus nagu jääb kinni ja hakkad käima ja käid nii kaua, kui tunned, et sa ei saagi sealt enam lahti.
Tõnu Õnnepalu isegi hiljuti andis välja raamatu pealkirjaga Paradiis, kus ta räägib Hiiumaast kui maisest paradiisist.
Viibisin esitlusel riigikirikus.
Millisest perekonnast sa pärit oled? Sinu venda Arne Haasmat tuntakse kui pikaajalist kukerpillide akordionisti. Kas ema ja isa on teil ka muusikalise taustaga, et ühest perest kaks muusikut sirgud?
No, ema on väga muusikalise taustaga, sest tema oli omal ajal umbes samas elementis nagu minu vanem vend, et korts üle rinna ja laul suul. Ja ta oli ilmselt väga paljude selliste sugulast pidude peohing, kus alati mingis akordionit ja laulis. Ja see side ongi ilmselt nagu just ema ja vanaema kaudu on tulnud see muusika geen, sest isa ei ole väga musikaalne ja samuti kuuldavasti ka ei olnud vanaema mees väga musikaalne, et see on nagu vanaema ja vana onude kaudu nagu päritud Anne.
No siin kohal me võiksime teha ühe muusikalise pausi ja kuulata siia vahele ühte lugu, mida te olete koos vennaga mänginud. Räägi sellest loost pisut.
No see lugu oli lihtsalt minu emal ja isal on olnud selline elusaatus, et nad tähistasid just siin paar nädalat tagasi oma 60. pulma aastapäeva.
Väga ilus.
Mis on nagu uskumatult suur aeg koos eluks. Ja siis ema, noh, ta oli nagu palve ja käsk ja soovitus korraga, et me mängiksime midagi seal prillidoosi saates. See videotervitus oli nagu see soov ja siis me sellise loo Arnega mängisime seal.
Ja selle loo nimi on Spanish Eyes. Aga kuulame seda. ilmavalgus. Mäletad sa oma lapsepõlve esimest muusikalist kogemust, mis sinu jaoks oluliseks sai? Kuna teil on ema muusikalise taustaga inimene, siis see võib olla seotud emaga või äkki on hoopis midagi muud?
No, ema laulmist ja pillimängu ma mäletan muidugi juba. Võibolla isegi sellest ajast, kui ma ei olnud ilmavalgust näinud. Aga pärast, et see on küll üks huvitav asi, mis tänapäevast eristub, et kõigil pidudel lauldi hästi palju ja hästi kõvasti lauldi. Isegi ema on mõnikord rääkinud sellised lugusid, kus ma hästi väikse poisin olin, jooksnud kaebama, et Onu Vahur laulab nii valesti. Aga tegelikult Onu Vahur laulab väga hästi, kui ma teda hiljem olen kuulnud, aga ju ta laulis siis võibolla liiga kõvasti. Või mingi siuke asi, mis...
Kas sa mäletad, mida Onu Vahur laulis?
Võt seda Onu Vahuri laulu lugu ma ei mäleta. Aga mingid esimesed siuksed asjad, mida ma mäletan, oli Kehra pioneeri laagris kunagi. See oli Tombi poistekoori pioneeri laagri, kus ma olin vanaema keetis mul seal köögis süüa. Ja ma olin seal kaasas ja minu vanem vend oli seal Tombi poistekooris ja laulis seal. Ja... Ma mäletan hästi, et seal Kehra poistekoori laagris mängis Urmas Vulp, mängis, ta oli siis, ta on minust mõnevõrra vanem, ta mängis kooli aulas, mängis pokeriini minu etti viiulil. Ja mul jäi meelde see kõik, mis seal oli, mul jäi meelde see, aknast paistev päike, mis tema peale paistis ja Urmas Vulp lühikeste pükstega mängis pokeriini minu etti ja siis ma mõtlesin, et kuidas on võimalik nii hästi mängida viiulit. Ja võibolla see oli selliseid esimesi elamusi, mida ma mäletan.
Oled sa Urmas Vulpiga hiljem sellest rääkinud ka?
Ma vist olen talle maininud seda. Ta võibolla ise isegi ei mäleta seda tegelikult. Aga see ongi nagu muusika tegemise juures kummaline, et sa kunagi ei tea, milliseid nagu hinge keeli kellegil võib see puudutada. Et kui sa mängid, sa oled kogu aeg mänginud nii või teisiti, aga kui seal inimeste hulgas on kas või keegi, kelle jaoks on võibolla suur elamus või kogemus, siis see juba tähendab, et see nagu tasub ära selles mõttes see harrastus või elamine selle harrastusega.
On teil Urmas Vulpiga õnnestunud koos ka mängida?
Mul on õnnestunud Urmas Vulpiga mängida koos. Me mängisime, meil moodustati üks selline, nagu tänapäeval vist on selline vastik sõna, nagu projekt, kus me siis mängisime koos ühte kvartetti ja ma järjekordselt veendusin, et see elamus, mis tookord minuni jõudis, et see sellel on kate.
Neid projekte ja ansambleid ja orkestreid on sinu elus siiani juba väga palju olnud ja ma usun neid huvitavaid koostööid kindlasti tuleb veel. Aga võibolla pisut räägime nendest, sa oled mänginud ortusmuusikuses, see on vist see ansambel, millega sa oma sellist orkestri teed alustasid, kui nii võib öelda, ansambel, millega sa oma orkestri teed alustasid. Või oli midagi enne ortust veel?
Ega väga palju ei olnud, meil oli konservatooriumi ajal ja muusikakeskooli lõpus oli üks keelpilli kvartett, kus me mängisime 8 aastat koos ja kus mängisid Anu Järvel, Ulrika Kristjan, kes on nüüd juba meie hulgast lahkund. Mina ja Mart Laas mängis tšellot ja see oli selline kooslus, millele omal ajal pandi väga suuri lootusi ja me isega panime neid lootusi, aga olud olid sellised, et lihtsalt ei... see kuidagi jäi .
No aga kas see vana muusika armastus , see tuli siis koos Hortusega ?
See tuli koos Hortusega ja see oli nagu selline noh , ma Hortusesse minnes peab tunnistama muidugi , et ma nagu kogesin tõesti elus muusikalises mõttes ja muusikahariduslikus ja tunnetuslikus mõttes sellist täielikku pöördumist , et ma nagu , mulle tundub , et ma esimese 2-3 aasta jooksul , mis ma seal olin , ma sain tegelikult alles teada , mis muusika tegemine ja muusika kuulamine ja muusikas olemine üldse tähendab . ja tagantjärele mõeldes võib isegi öelda , et kui ma õpetan praegu , olen juba peaaegu 30 aastat õpetanud teisi inimesi tegema muusikat , siis ma pean tunnistama , et ma ei saa üldse aru , mida ma õpetaksin , kui ma ei oleks olnud näiteks Hortus muusikuses see 10 aastat . sest väga , väga paljud olulised asjad , mis puudutab muusika tegemist , on pärit sealt .
no lisaks Hortusele oled sa mänginud väga heades tuntud kooslustes või koosseisudes siis ERSO Nüüd ansambel , Tallinna Kammerorkester , Lahti Linnaorkester . Mida see kõik sulle andnud on ?
see ongi andnud mulle selle võimaluse praktilise tegevuse kaudu tegelikult mängida füüsiliselt lihtsalt läbi kogu muusika , mis on õhtumaadel kirjutatud , sest noh , kui me räägime äärmustest , siis tõesti mingid vanad prantsuse estampiid , mida sai Hortuses mängitud , mis on noh , ühed kõige vanemad lood , mis on üldse kuidagi meieni jõudnud , lõpetades tõesti selle Nüüd ansambli repertuaariga või Lahtis sai ju hästi palju mängitud ka kaasaegset Soome muusikat . et see , mul on lihtsalt olnud võimalik tänu sellele mängida kogu seda laia skaalat , mis on kirjutatud muusika .
kui palju sa ise ennast muusikasse panna saad , kui sa orkestris mängid ?
noh , see on juba jällegi selline asi , mida omal ajal võib-olla just nagu tänu Hortusele sai nagu teatavaks võetud , et anda tuleb nii palju kui võimalik iga kord . et seda ei vabanda miski , et kas sul on paha tuju või mingi muu asi , et sa lihtsalt sel hetkel , kui sa oled laval , kui sa mängid , ükskõik , siis sa pead sellega nagu täielikult samastuma ja mängima nii palju , kui torust tuleb .
no me oleme sinuga rääkinud , et kõige parem on ikkagi see , kui sa sinna muusikasse ära kaod ja saad sellega üheks . et moodustad terviku ja tekib ühine hingamine muusikas . kuidas sinul on , kas sul sellel ajal , sa oled ka öelnud , et käed juba ise tehniliselt teavad kõike , mida nad teevad , aga mis sul peas toimub , kas sul tulevad mingisugused pildid , käid sa kuskil oma mõtetes ära , kas samaaegselt ise seda lugu kuulates , mida sa mängid , või kuidas sul on ?
see on väga raske küsimus , sest ma päriselt ei suuda nagu seda kunagi teadvustada . et kui mängida pilli , siis noh , jookseb suvalisi mõtteid läbi ja nagu suurem osa mõtteid ikkagi sa püüad selle asja juures hoida , mida sa just teed . aga ma ei tea . mul on nagu alati selline tunne pärast mingit mängu , ta ei ole nagu selline tunne , et vaata , kui hästi või kui halvasti läks , vaid ta on nagu pigem selline tunne , et tegelikult oleks võinud ju veel kehvemini minna .
see on väga positiivne .
see on väga positiivne , aga lihtsalt ma olen tohutult enesekriitiline inimene selles mõttes . et lõpliku hinnangu siin annavad mingid teised inimesed , kes seda kuulavad .
no lisaks klassikalisele muusikale , Arvo , oled sa avastanud enda jaoks torupilli ?
jah .
Kas see tuli mõne reisiga sinuga kaasa, see torupil, sinu südamega?
Torupill tuli, noh, ta on ju selline pill, et ta on, ma võiksin vist nimeta seda metafüüsikaks. Et ta on nagu selline asi, mis on nagu see purdoon võiab teda väga kinni ja siis samal ajal see sõrmilise osa jällegi viib sind kuskile üles. Et ta on nagu selline, väga selline dialektiline pill. Ja ütleme, et ta on selline pill minu mõelest, millega noh, on võimalik selle hea oskamise korral mängida väga hea tulemusega nii pulmades kui ka matustel. Et sellel pillil on need võimalused kõik olemas. Aga see konkreetne pill, mida mina mängin, see tuli minu ellu läbi viskiklubi.
Sa mängid šoti torupilli?
See on šoti torupill. Ja seal on ainult 9 nooti, millega siis, mis mõne võrra küll seda repertuaari nagu vaesustab. Kõiki lugusid ei ole võimalik mängida 9 noodiga. Aga teisest küljest need 9 nooti on tal jällegi väga sellised tugevad.
Nii et saad mängida nii väljas kui sees?
Jah, võib nii öelda.
No, sul on siin kaasa võetud John Jenkinsi Fantasm 5-part konsorts. Mida me siit kuulata võiksime? Sa ütlesid enne, et siin on kõik väga head teosed. Siin on 20 erinevat fantaasiat. Me valime siit ühe.
No, ma jätan selle valiku teile, sest tõepoolest selline, kui rääkida minu isiklikest muusikalistest sümpaatiatest, siis see 17. sajandi alguse inglise konsortmuusika on selline, mille noh, siin ma saan ka vastata sellele küsimusele, et mida ma vabal ajal kuulan, et tõesti, kui on mingisugune liik muusikat, mis mind väga sügavalt puudutab ja kus ma saan tuge, siis on see inglise 17. sajandi alguse barokkmuusika, kus on nagu täpselt see nagu see konsort, just see nagu see mõtlemine, et tõesti nagu sarnaste mõtlemisega inimeste mingisugune ring, kes lihtsalt kodus musitseerib ja ilma seda eriti afisheerimata. Ta on väga läbi komponeeritud selles mõttes, et ta on väga hästi polüfooniline. Igal inimesel on oma jutt rääkida seal 6-7-mäelses muusikas ja nad räägivad seda juttu ilma teineteist segamata, vaid pigem nagu täiendades ja loovad koos mingisuguse sellise ühisväärtuse, mida võib vist muusikas nimeta demokraatiaks.
Kuuleme Fantaasia 11, C-tuur.
Thank you.
ilmavalgus. Räägime Eestimaast. Sa oled palju reisinud. Kuidas sul väljast poolt vaadatuna eestlased ja Eestimaa tundub? Kuidas paistab?
No siin on ilmselt ka väga palju erinevaid inimesi, kes erineval kombel arvavad Eestimaast. Aga mina pean tunnistama tõesti seda, et ma kuskil mujal ei tunne ennast nii hästi kui siin. Sellepärast, et siin on minu taust, minu sõbrad, minu lähedased ja selline mujal, nagu praegult väga, on väga trendikaks muutunud see, et minnakse välismaale elame või kas majandus pagulastena või kuidagi teisiti, siis mul on ikkagi võimalik nagu öelda, et mina tulin siia pärast võõrsil oldud aega ikkagi teie teadlikkusega tagasi ja ma kunagi ei ole elanud mujal selleks, et sinna jääda, vaid ta on ikkagi olnud ajutine. Ma olen seda alati käsitanud, kui lihtsalt mingit ajutist olekut. Et ikkagi see minu elu on ikkagi siin. Või nagu minu ema ütles, et kui ma olin pikka aega Soomes tööl, et kuidas ta ütleski, et kaua sa seal võõra rahva sees elad. Ja see on muidugi selline asi, mis hakkab paratamatult sul kuskil ajust tiksuma ja tõesti kaua sa seal võõra rahva sees ikka elad.
Kaua sul see ajutine Soome periood kestis?
Ajutine Soome periood kestis 15 aastat, aga noh, õnneks ei ole tegemist siin Austraalia või Ameerikaga kust. Et ta nagu ikkagi oli kogu aeg seotud ka Eesti eluga, et see oli Lahtis, mis on siit Helsingist 100 kilomeetrit. Et alati oli võimalik, siis kui juba koduigatsus ületas kõik piirid, siis oli alati võimalik lihtsalt istuda bussi või rongi ja sõita koju. Et ta ei ole nagu selles mõttes võõrsil olek, kuna ma ei ole seda isegi tajunud kunagi.
Mida sina Eesti elu juures praegu muudaksid, kui sa saaksid midagi muuta? Sa oled ka erinevaid perioode näinud Eestimaal. Kuidas sulle praegu tundub? Mida kõige rohkem muuta oleks vaja?
No on vist öeldud, et me ei saa muuta neid asju, mida ei saa muuta või kuidas see asja läks. Aga
kes ütleb seda, mida me muuta ei saa?
Ja,
kes selle määrab?
Aga muidugi see, ma pean siin tuginema autoriteetidele, kus oli Moskvas minu jaoks oli selline mees nagu Fjodor Serafimovic Stružinin, kes õpetas mulle viola mängu, aga palju rohkem õpetas ta veel sellist ütleme sellised hoiakud või ta oli ise nagu selline põline vene aadlik. Ja kui ma talt kunagi küsisin, et kas ta nagu midagi kardab ka, sest ta oli suhteliselt nagu aadlikule kohaselt selline sirge selline mees, siis ta ütles seda, et ta kardab kõige rohkem massikultuuri peale tungi. Ja huvitav, et seda ta kartis 80. Alguses, aga kui ta näeks, mis praegu toimub, siis ta, noh, ma ei kujuta ette, mis ta praegult mõtleks sellepärast, et siis oli ikka see massikultuuri nii-öelda pealetung suhteliselt nagu kaevikutes nõuka ajal. Aga praegult ütleme see totaalne selline survestamine, et kellegil ei ole pääsu sellest, et see on see, mida nagu peaks muutma, aga ma ei tea, kuidas seda teha.
Väiksemates kohtades Eestimaal on seda siiski natukene veel vähem tunda, näiteks Hiiumaal.
No aga paratamatult jõuab see sinnagi, sellepärast, et nagu me oleme sinuga rääkinud tihti, et nagu selline, noh, kui tõesti inimestele tuua koju mingisugune nagu väärtuslik kas muusika või kunsti või teatrisündmus. Ja kui nad ei tule, vaid nad eelistavad vaadata televiisorit samal ajal, siis tekib alati see küsimus, et kas nendel inimestel, keda seal saalis ei ole, on midagi targemat teha. Ja nagu, et sellest on nagu lihtsalt kahju, et isegi kui nagu tuuakse ja tehakse ja üritatakse, et seda nagu, seda millegi pärast ei osata väga hästi innata, tundub.
Mis on eestlaste juures sinu arust kõige, või siis sinu jaoks kõige ilusam meie traditsioonides?
Raske küsimus, tekis pikk vaikus. Minu mõelest me peaksime nagu suutma hoida seda, mis veel oli 5-60 aastat täiesti tavaline ja normaalne ja elujõuline ja mitte laskma nagu minna seda sellise turu konjunktuuri poolt dikteeritud suunas. Ja mulle tundub, et siiski nagu sellised noh, veel minu põlvkond näiteks nagu suudab seda väga hästi innata ja seda au sees hoida. Traditsioon ja selline looduslähedus, mida enam noh, kuskilt Stuttgartist võibolla ei leia nii palju.
Kuuleme siia vahele jälle ühe John Jenkinsi fantaasia. Just hiljuti said läbi jõulud. Kas sul jõuluvana ka käis?
Mul käis jõuluvana, jah. Mul käib jõuluvana iga aasta.
Jaha, mis ta sulle toob?
See aasta tõi mulle sellise piparkugi, kus oli minu nimi peale tehtud glasuuriga.
Olete te jõulude ajal suguvõsaga koos? On teil selline peretraditsioon ka?
Meil nüüd see traditsioon vist sel aastal tekis, sest me olime minu vanema venna tütre juures kõik ilusesti. Tal on meie suguseltsist vist ainukene selline pind, kuhu me kõik ära mahuma, sest meid on juba päris palju. Ja, aga seal tekis ka siuke mõte, et me kordame seda ka et nagu erinevatel pindadel, et järgmise aasta jõulu päris täpselt ei oska ennustada, kus ta aset leiab, aga selline pere kogunemine ilmselt toimub.
No arvatavasti teie pere hoiab suuresti koos ka sinu ema ja isa, ehk siis esivanemad, kes on, sa ütlesid, elanud koos juba 60 aastat. Kui sa nende elule peale vaatad, kuidas sulle tundub, mis sellise pikaajalise kooselu saladus võiks olla?
Ei oska ütelda päris täpselt, mis see saladus on, aga ju ta ikka armastus on. Mis ta siis muu, mis see inimesi koos ajab.
Kas sinu vanemad kirikus ka käivad?
Minu vanemad käivad kirikus harva, aga nad käivad.
Jõulude ajal?
Ma arvan, et praegult on juba nende liikumisraadius ei ole enam nii suur, et nad saaksid sealt Lasnamäe nõrvalt allinna tulla. Aga ma ei oska nende eest öelda, võibolla nad käivad, võibolla nad ei käi.
Sa saad seda öelda, kuidas teil varem oli, kui sa olid pisikene laps? Väike arvo, kas teil siis oli sellist traditsiooni, et vahel võeti sind käekõrvale ja viidi jõulude ajal kirikusse?
Meil ei olnud kahjuks sellist traditsiooni. Et selle traditsiooni ma olen endale ikkagi ise tekitanud hiljem, kui ma sain täiskasvanuks. Sest minu vanemate põlvkond oli nagu ajaloolises mõttes selline põlvkond, kus nende kujunemine ja areng toimus Stalini päikese all ja kus nagu sellistele väärtustele erilist rõhku ei pandud või neid kardeti või neid ei peetud oluliseks.
No üle maailma, kui kristlased tähistavad jõulupühi, siis eelkõige tähendab see kristlaste jaoks päästja ja lunastaja Jeesus Kristuse sünnipäeva. Mis tähendus jõuludel sinu jaoks on?
Täpselt see sama tähendus, mis sa ütlesid. Täpselt see sama tähendus ongi, et see on nagu see, nagu kaks sellist suurt müsteeriumi, mida me teame, on üks on see sünd ja teine on surm. Ja nad mõlemad on selles suhtes väärilised, et need tähistatakse, et nad mõlemad sisaldavad endas erinevat pooluses. Et nagu see sünniaeg, nagu me praegu näeme, on aasta kõige pimedam aeg, kust läheb ainult paremaks olukord looduses ja igal pool mujal. Et samuti on nagu see ülestõudmispüha, mis võibolla isegi minu jaoks on olulisem kui sünnipäeva tähistamine, on just see, et surma kaudu me leiame tegelikult selle tee, kuhu me peame keskenduma.
Meie kõigi elu on Jumala jaoks väga tähtis, aga Jumalat meie kõigi eludes ei ole. Kuidas sina enda jaoks sellele ära tundmisele jõudsid? Et see maailma mõõde on suurem ja peab olema keegi, kes on suurem kui meie ja kes hoolib, kuidas meil siin läheb.
Mina tundsin ja tunnen kogu aeg seda, et mind kuidagi väga hoitakse. Kõik, kui me rääkisime eespool sellest minu nii-öelda muusiku karjäärist, siis see ei olegi mingi karjäär, sest ma ei ole sellele ise nagu mõelnudki, et see oleks karjäär või mingi asi. Aga millele ma olen mõelnud on see, et kuidagi need asjad on niimoodi läinud, et eda kõrgeme tuli ja ta pandi mind sinna kooli ja suruti pilpihku ja hakkati sellega nagu tegelema, et see kõike niimoodi on läinud, see ei ole juhus, see on nagu see mõte, mis mind on saatnud kogu elu, et see ei ole juhus ja mind väga hoitakse.
Kas sa oled kusagil koguduses liige ka, aktiivne liige?
Ma ei ole aktiivne liige, aga ma olen ristitud katoliku kirikus.
Meie tänane saade hakkab tasapisi jõudma lõpule. Mul on Arvo sinuga siin täna väga huvitav olnud ja ma arvan, et meie kuulajatel ka. Aga enne kui me sinuga veel paar viimast teemat läbi arutame, tahaks kuulata uuesti seda ilusat pala, mis Tõnu Kõrvits 2008. aastal sinule mõeldes on kirjutanud. Pala, mille pealkiri on Chaconne ja mida me saate algul väikese lõigu juba kuulasime. Nii et kuulame ja Arvo Haasma, vioolamängija, seda mängib.
Thank you.
Mis on olulised sündmused, mida sa sellest aastast endaga kaasa võtad?
Sellest aastast võtan kindlasti kaasa sünnipäeva pidustuse, et täitus nagu pool sajand ja kõik kõige paremad sõbrad ja sugulased ja tuttavad olid koos. Ja niimoodi praegu ei oskagi öelda mingit muid asju. Võibolla negatiivse poole pealt, mis ju ka saadab meid tegelikult, oli ikkagi see Tallinna Kammerorkestri sisuliselt lammutamine, millest on kahju. Aga võibolla minu elus andis sellise tõuke, et ta juhtis mind jällegi sinna, kus ma tegelikult hoopis peaks olema, ehk siis käina.
Mis on jälle käinakate jaoks ja iidlaste jaoks üks väga tore uudis ka. Aga mida sa uuelt aastalt ootad?
Uuelt aastalt kindlasti ma ootan seda, et ma pean... Võite, ma ei oota, vaid ma arvan, et suure tõenäosusega ma viin sellega täide, et ma kindlasti legaliseerin oma suhte naisega, keda ma armastan ja meil on plaanis abielluda.
Oi, kui ilus. Selle lausega me võiksime lõpetada, Arvo, aga jääb veel küsida sinult, mida sa ka meie raadio kuulajatele soovid. Meil on selline ilus tava, et alati saate külaline ütleb midagi ka meie pereraadio kuulajatele omalt poolt.
No kuna tegemist on pereraadioga, siis tegelikult ma sooviksingi seda sama, mida ma ise plaanin teha, et legaliseerige suhted ja andke nendele kõige vägevam õnnistus, sest niisama võib elada, aga parem on ikkagi, kui on nagu kõigi poolt see heaks kiidetud, see elu.
Suur aitäh sulle, Arvo Haasma, täna siia saatesse tulemast ja meiega oma mõtteid jagamast.
Aitäh kutsumast.
Soovin sulle ilusat aastavahetust ja Pereraadio kuulajatele samuti suured tänud. Hoidke ennast ja hoidke üksteist ja mõelge sellele, mida meie tänane saatekülaline Arvo ütles. Mina olen Astrid Pöning, saade Ilmavalgus jätkub aastal 2010. Soovin teile kõigile ilusat ja õnnistatud aastavahetust. Ja siia tänase saate lõppu jääb mängima üks fantaasia John Jenkinsilt, fantaasia 1 G-tuur. Ilmavalgus.